nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Mapayapang araw ng Miyerkules, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyayang masilayan muli ang ganda ng panibagong araw na punong-puno ng Kanyang pagpapala at pag-asa. Ang bawat araw na pinapahiram sa atin ng Diyos ay panibagong pagkakataon upang gumawa ng mabuti at maging buhay na saksi ng kaharian ng Diyos na sumasa atin na. Ito po muli si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagtawag ng Panginoong Hesus ng 12 niyang alagad sa mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 7.
Tinawag ni Hesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simong tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan, sina Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo na taga-singil ng buwis, si Jaiming anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Kananeo, at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at pinagbilinan.
Huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit.
Ibinahagi ni Reverend John Francis Aberion ng Rogationist of the Heart of Jesus ang paginilay sa Ebanghelyo. Mga kapatid, pagnilayan natin sa araw na ito ang binigay na misyon ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Lagi po nating tatandaan na ang buong buhay ni Jesus ay para sa kaharian ng Diyos. Lahat ng gawin ni Jesus ay upang masimulan ang kaharian ng Diyos dito sa ating mundo. Kung babasahin natin ang mabuting balita bago itong pagbasa ngayon, binigyang diin ni Jesus ang pagdarasal ng maraming manggagawa sa anihan ng Diyos. Dahil sa mabubuting manggagawa or holy vocations, it is possible to meet and welcome Christ in our hearts. Bago pa man magkaroon ng mission sending, inaniyahan na tayong lahat ni Jesus na bigyang pansin ang kakulangan ng mga tapat na lingkod ng Panginoon sa ating panahon ngayon. Ang bawat tapat na lingkod ay may kakayahang dalhin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang misyon. Kaya po, before the mission sending, let us pray for more holy vocations first and foremost. Only then we can understand that every person who is called for the mission must be an answered prayer. A prayer that comes from our hearts, asking the Lord to send us men and women who can inspire us to be drawn closer to the Lord. May our prayer be, Lord Jesus, today we experience the lack of servants ready to serve the Father and His people. Please send more vocations today. Amen.
Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.